Peeps Podcast 5 Tracks 5เพลง5เรื่องราว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับ Peeps Podcast 5 Tracks 5เพลง5เรื่องราวแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับมิ้นท์ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับอยู่กับน้องอัดกับน้องต้นหน
ครับผม
นะครับผมจริงๆปกติฟังเพลงเหมือนกันไหม2คนนี
้จริงๆมันจะมีที่คล้ายๆกัน
อันไหนที่ลิงก์กันแล้วแบบตรงเป๊ะเลยสมมติว่า3วงอะไรเงี้ย
ที่เราตรงๆกันสัก3วง
ฮอนมีฮอนแล้วก็อาจจะมีแดเนียลป่ะวะ
แดเนียลซีซ่า
ซีซ่าในอัลบั้มหนึ่งที่ชอบ
แล้วก
็ถ้าเราเคยไปคอนเสิร์ตด้วยกันก็เดอะเรดิโอเดฟ
เดอะเรดิโอเดฟ
ถ้าวงไทยก็จะเป็นโมเดิร์นด็อก
โมเดิร์นด็อกไม่ได้ทันแบบยุคที่เขาแบบว่าโชว์สดแต่ว่าเพลงเขาอยู่ในแบบทุกช่วงเวลาของชีวิตเราต่อให้เหมือนแบบผมเกิดมาแล้วแบบว่าเพลงเขาดังไปแล้วอะแต่มันพอเรายังอยู่ในพอเราโตขึ้นมาเขาก็ยังเพลงเขาก็ยังอยู
่ซึ่งอินสปายที่ทำอยากเราทำวงได้ป่ะจากการแบบฟังโมเดิร์นด็อก
ถ้าอินสปายแล้วทำวงมันอาจจะเป็นถ้าผมถ้าอินสปายจริงเอ้ยอาจจะเป็นหนังว่ะซักซีดคือเป็นหนังที่ผมก็ได้เล่นเหมือนกันเล่นเป็นพี่ก้าวเจริญยุตอนเด็กอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้จับกีตาร์ในเรื่องมันมีบทต้องเล่นแล้วก็พอได้ไปดูหนังเรื่องนี้ก็ดันอินเองก็เลยแบบอยากอันนี้อยากฟอร์มวงขึ้นมาอันนี้คืออินสปายแรกนะครับ
ส่วนของผมคือจริงๆอ่ะด้วยความที่พออย่างที่บอกว่าโตมากับร้านอาหารกับร้านเบียร์ที่แบบเราอยู่กับเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเหมือนตั้งแต่เด็กเราชอบร้องเพลงโดยที่แบบตั้งแต่เด็กไม่รู้ตัวสองคือสมัยนั้นคือเราดูรายการประกวดร้องเพลงแล้วเราอินมากแล้วเราอยากเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนมันก็เป็นฝันน้องแต่ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราอยากเป็นนักร้อง
เราสุบได้ไปไหมฮะ
ไป
ไปประกวดด้วยเหรอ
ประกวดด้วย
รายการไหนรายการไหนบอกพี่ได้ป่ะ
บอกได้ใช่ไหม
บอกได้บอกได
้ AF ครับ
AF
ใช่ตอน15ที่เขาเปิดแบบ AF 7แล้วก็ไม่ได้
ไม่ได้ร้องเพลงไง
เดี๋ยวเดือด
ร้อนอ๋อเดี๋ยว
มันมีเรื่องราวใช่ป่ะเรื่องราวมันลิงก์กันเยอะมาก
ได
้เ
ลย
เพลงที่เลือกมาวันน
ี้งั้นผมไปที่แทร็กแรกดีกว่า
ครับผม
แทร็กแรกของคุณอัดเป็นฤดูที่แตกต่างของพี่บอยโกศิยพงษ์จากอัลบั้มฤดูแมนบอย
ใช่ครับ
คือไอเพลงอดทนเวลา
ใช่คืออย่างที่ผมเล่าไปตะกี้ว่าจริงๆแบบพอที่บ้านผมแบบเป็นร้านอาหารก
็
แบบพ่อทำพวกแบบร้านอะไรพวกเนี้ยแล้วพ่อผมชอบฟังแบบเบเกอรี่มิวสิกมากตอนนั้นมันก็เหมือนแบบตั้งแต่เด็กคือเราก็จะแบบได้ยินแต่เพลงพี่บอยตลอดแล้วแบบพอผมเริ่มโตหน่อยเริ่มรู้เรื่องเราก็เหมือนได้ยินเพลงพี่บอยตลอดเปิดวนไปเขาจะเปิดแบบแผ่นซ้ำๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราได้ยินเพลงเนี้ยแล้วมันจำได้มันคือแบบทำไมเพลงนี้มันเพราะจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบคำว่าเพราะของเพลงมันคืออะไรอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบเราได้ฟังเพลงนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเราอะเริ่มชอบฟังเพลงตั้งแต่ตรงนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นก็เด็กไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่แค่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พอเรามองย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กอะมันคือเพลงที่มันป๊อปอัพขึ้นมาว่าทำให้เรารู้จักการฟังเพลง
แล้วเหมือนว่าอัลบั้มนี้เหมือนพี่บอยเขาใช้แกพยายามจะ represent ความเป็นแบบแบล็คมิวสิกจริงๆด้วยการที่แบบเอานักดนตรีคนผิวสีมาใช้
ใช่แต่อย่างเพลงนี้ก็จะมีพวกแบบ
ลายภาษาม
ันกอสเปลนิดนึง
ใช่ครับแล้วคือถ้าจะ R&B ที่เพียวที่สุดในเมืองไทยนะเวลานั้นก็คงเป็นอัลบั้มนี้ครับ Bumblebee Boy อ่ะแล้วของต้นหนครับแฟกแรกครับ
เป็น Flight of the Bumblebee ครับ
ผมไม่รู้จักเลยนะครับนิโคลายลิมสกี
้นักบอล
ซาคอฟนะครับเป็นกองหลังรัสเซียนะครับ
บอกก็เชื่อนะคือจริงๆไม่รู้ว่าใครแต่งหรอกแล้วเวอร์ชันที่เป็นออริจินอลมันเป็นออเคสตรานะรู้สึกแต่ผมชอบเพลงนี้จากแบบว่าหนังเรื่องชายเป็นหนังเกี่ยวกับนักเปียโนที่เหมือนก็จะมีฉากนึงที่เขาโชว์เล่นในร้านอาหารแล้วก็เขาเล่นเพลงนี้แล้วมันเท่มากแล้วตอนแรกคือผมอ่ะมีความฝันว่าผมอยากเป็นนักเปียโนคลาสสิกได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นแบบศิลปินแห่งชาติเลยนะพี่แบบแพงจัดเลยพ่อแม่ก็สนับสนุนเต็มที่นะตอนนั้นนะ
พ่อสองพ่อสามเราคิดอยากจะเป็นนักเปียโนเรื่องจากหนังเรื่องเดียว
จากซีนี้แหละแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเดอะเปนนิสเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเป็น
โปแลนด
์ที่มีสงครามโลกอ
่
ะ
มีสงคราม
จำไม่ค่อยได้แล้วเราก็เหมือนว่าแบบคือซีนไคลแม็กซ์มันประมาณว่าทหารผมจำไม่ได้ว่าฝั่งไหนนาซีหรือต้องฆ่าชาวยิวคนนี้ที่เป็นนักเปียโนแล้วมันก็เรียกเปียโนแต่แบบให้เหมือนแบบสุดท้ายอ
่
ะแล้วสุดท้ายเขาว่าไว้ชีวิตอะไรประมาณนั้นอ่ะเหมือนแบบเขามีดนตรีในหัวใจอะไรผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกผิดนะแต่เพลงนี้ถ้าลองไปฟังอ่ะคือมันชื่อ Fly of the Bumblebee ใช่ป่ะมันก็คือการบินของผึ้งอ่ะคือถ้าฟังแล้วจะรู้เลยว่าเขาแต่งเก่งมาก
ตอนแรกพี่ได้ยินชื่อเพลงนี้ตอนแรกที่ส่งมาพี่คิดว่าแบบเป็น Transformer เป็นปรมาจารย์ออเคสตรา
ใช่คนแต่งใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมถ้าป๊อปอัพขึ้นมาในช่วงเวลาประถมก็จะเป็นเพลงนี้ที่ชัดมาก
แต่แปลกนะเป็นเด็กที่รู้สึกว่าจริงๆถ้าเราตอนป.2เราก็คงไม่ฟัง ม่ไม่ฟัง
ใช่ครับมีคนบอกนะช่วงนั้นนะแต่มันก็จะเป็นข้อเสียคือผมจะไม่รู้จักเพลงป๊อปเลยแบบผมก็จะฟังแต่เพลงคลาสสิกคือแบบผมจะแบบยึดถือมากอะไรเงี้ยแล้วจำได้ว่าเคยมีครั้งนึงเพื่อนที่ประถมอ่ะชอบฟังเพลงแจ๊สเว้ยแล้วแบบเราก็เคยโทรคุยกับมันอ่ะโทรศัพท์บ้านยังโทรศัพท์บ้านอยู่แบบเถียงกันเป็นแบบ 2-3 ชั่วโมงว่าแบบเพลงคลาสสิกกับเพลงแจ๊สเพลงไหนดีกว่ากัน
ไม่ได้มาคุยกันเรื่องดราก้อนบอลคุณ
ไม่รู้ไม
่เป็นเด็กแปลก
ไม่ผมแปลกไว้พี่แล้วตอนนั้นช่วงนั้นพี่ตูนดังมากทุกคนก็จะพูดถึงพี่ตูนหมดแต่ผมจะไม่รู้จักผมจะเริ่มรู้จักตอนที่ผมได้เล่นหนังซักซีดนี่แหละช่วงประมาณป.6เราก็คุยกันอื่นไม่รู้เรื่องเลยเราก็เลยแบบชิบหายแล้วกูต้องไปฟังบ้างแล้วอะไรประมาณนั้น
ผมมาที่นี่แท็ก2ของคุณอัด
ครับ
ฟ้าแทททูคัลเลอร์ครับ
เพลงนี้แหละครับคือเพลงที่ผมเอาไปใช้ออดิชั่นตอนอายุ15แล้วได้ลองแค่10วิ
เราฮุกป่ะ
ฟ้าถ้าไม่ส่งมาขอบคุณค่ะไม่ถึง10ปีด้วยจำได้เลยไปแบบอย่างมั่นใจซ้อมดิบดี
แอดลิบมาเต็มที
่ซ้อมกับคุณอาแบบเต็มที่แบบเขาก็แบบทำเป็นเหมือนแบบก็จะเล่นกันก่อนไปก็ซ้อมก็คือเขาจะเล่นเป็นกรรมการก็แบบสวัสดีครับผมอวัตมาแทนหมายเลขนี้แล้วก็เริ่มร้องเพลงแล้วก็เตรียมไปประมาณแบบ 5-6 เพลงพี่ปกติต้อง เตร
ีย
มแบบเพลงช้าเพลงเร็วเพลงลูกทุ่งเพลงสากล
มันต้องเตรียมเยอะขนาดเตรียม
ใช่
สายประกวดสายประกวดเขาต้องเตรียมตัวอย่าง
เ
ง
ี้ยต้องเตรียมตัวเราดูตลอดไงเราก็รู้ว่าแบบ
เก่งเขาเก่งอะไรบ้างอะไรเงี้ย
ก็ทำทุกอย่างจนแบบรู้สึกว่าเพลงฟ้าคือเพลงที่เราแบบมั่นใจที่สุดเพราะอย่างแบบบางทีแบบสมัยก่อนแบบบางทีเปิดร้านเบียร์เงี้ยก็จะแบบเวลาเขามีให้ร้องเพลงก็จะแบบ
แจม
เออแบบพ่อก็แบบขึ้นไปร้องหน่
อ
ยเราก็จะร้องเพลงนี้มันก็เป็นเหมือนเพลงประจำตัวเราก็เลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีความสำคัญ
เออแล้วทำไมตอนแรกพอไม่ได้ครั้งแรกแล้วทำไมไม่เลิกวะ
ตอนที่ไปออดิชั่นอะผมไป3วันเขามี3วันไป3วันเลย
แล้วก็ไปฟ้า3วันเลยปะ
วันแรกไปฟ้าวันที่2ไปฟ้าวันที่3ลองเปลี่ยนอีกเพลงนึงเป็นTattoo Colorเหมือนกันเพลงโกหกเป็นเพลงเร็วบอกว่ารักฉันโก
หกโอ้จันดีมาจันรัตต้อง
โหเขา
ต้องดีใจมาก
ๆใช่แต่นั้นมันยังเด็กอะพี่มันยัง15ยังแบบดัดฟันยังแบบยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นรูปเป็นร่างเลยอะ
ถ้าความรู้สึกตอนแข่ง
ไม่มีทรงอะว่างั้น
พอมันไปแข่งขันแล้วพอมันไม่ได้มันรู้สึกยังไงวะ
เฟลเรารู้สึกก็แบบนี่คือความฝันเราอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้แบบไป3วันแล้วมันไม่ได้สักทีมันก็รู้สึกแบบหรือเราคงไม่เหมาะเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนมั่นใจว่าเราร้องเพลงเพาะอยู่แล้วตั้งแต่แรกแค่เรารู้สึกว่าเราร้องเพลงได้และเราแค่ชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เราอยากไปอยู่ตรงนั้นและทำมันให้ได้มากกว่าตอนนั้นมันก็คือมันแบบพอไม่ได้ก็คือหยุดความฝันนี้ไปเลยเลิกไปเลยแล้วก็แบบคิดว่าไม่ทำแล
้วไปทำอย่างอื่นดีกว่า
ใช่แล้วก็จนได้มาแสดงแล้วก็แสดงยาวจนกว่าจะได้กลับมาทำแบบบงและได้ร้องเพลงจริงๆเนี่ยก็นานเหมือนกันพี
่มาของคุณต้นหนบ้าง
ได้ครับ
ฤดูร้อนครับฤดูร้อนพาราด็อก
ซ์โอ้เพลงนี้ก็คิดถึงมากเหมือนกันไอ้ถ้าถามพาราด็อกซ์อย่างเงี้ยสำหรับพี่ว่าไง
พี่เคยทำงานกับพี่สองกับจันต้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมัยก่อนที่พี่ทำรายการอยู่ที่แกรมมี่อะไรเงี้ยเราเคยได้ไปอยู่ในจุดที่ไปเป็นตัวตลกอยู่บนเวทีเขาด้วยอะไรเง
ี้
ย
อ๋อไปใส
่ไปเป็นวักไปเป็นหนึ่งในวัก
เหมือน
พ
ี่ออฟ
เหมือนพี่ออฟเหมือนพี่ออฟเหมือนอาจารย์แหลมอะไรเงี้ยก็รู้สึกจริงๆถ้ามุมพี่ถ้าผูกพันพี่เหมือนกับว่ามันเหมือนว่าเราโตมากับเพลงพาราด็อกซ์เหมือนกันอะไรเงี้ยมันมีเคยมีอยู่ครั้งนึงเว้ยพี่เคยนั่งคุยกับพี่สองที่ดันฟ้าที่ออฟฟิศเก่าว่าในขณะที่วงอื่นเนี่ยที่เขาอยู่มานานเนี่ยนี่เขามีคอนเสิร์ตใหญ่ไปหมดแล้วตอนนั้นพี่เต้นยังไม่ได้จัดให้พี่สองเขาบอกว่าแบบทำไมพาราด็อกไม่มีสักทีวะอะไรเงี้ยแล้วอยู่กันมาตอนนั้น15 ปีของพาราด็อกพี่สองก็บอกว่าแบบเราเหมือนเป็นวงเกรดบีอ่ะเขาต่อให้เขาไม่เห็นเราก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เราก็อย่างน้อยเราก็อยู่ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันเราก็มีความสุขกับที่เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยจนวันนี้เขาได้มีคอนเสิร์ตใหญ่จริง
ๆแต่รู้สึกว่าเขาแบบทำหลายแนวด้วยนะ
ใช่
มันเป็นผมรับถือเขาตรงเนี้ยอย่างแบบว่าไม่รู้น่าจะเคยฟังอะไรพี่พวกผมจำชื่อเพลงไม่ได้พวกเพลงแบบว่าปีศาจอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีแบบคนบนฟ้าอย่างเงี้ยก็จะแบบ
คนละกลัวคนละกลัวเลย
มันก็แบบทำได้แหละหลายแนวแบบผมชื่นชมปลายสายลุงอย่างเงี้ยน
ั
่นแหละครับแต่ที่ผมเลือกเนี่ยเพลง
ฤดูร
้อนเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่ผมหัดกีตาร์เพลงนี
้
เพราะว่ามันง่ายด้วยแหละณตอนนั้นที่ครูบอกอะไรเงี้ยก็คือได้โจทย์มาหัดเล่นเพลงนี้เพลงแรกแล้วก็เป็นเพลงแรกที่น่าจะเล่นกับวงที่มัธยมด้วยมั้งตอนนั้นผมก็มีวงอยู่ตอนม.1จริงๆก็สตอรี่เพลงนี้ก็ประมาณนี้แบบไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าแค่ represent ตัวผมในช่วงแบบมอต้นอะไรเงี้ยที่เล่นเพลงนี้ตลอดเวลาอ๋อแต่เพลงนี้เรื่องตลกอย่างนึงก็คือเพลงนี้มันง่ายหมดทุกชิ้นยกเว้นนักร้อง
อ๋อไอ้ชอบยืนมองท้องฟ้า
ใหญ่อ่ะ
สูงมาก
ไม่มีเธอไอ้เนี่ยคือยากคือมันดูแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรนะไอ้ท่อนเนี้ยคือท่อนคิวอ่ะแบบของนักร้องในช่วงนั้นเหมือนกัน
ใครแต่ถึงได้ก็เก่ง
แ
ทร็กที่3ของพี่อัดครับ Fly Me to the Moon ของ
Fly Me to the Moon
Frank Sinatra ครับ
Sinatra อย่างที่ผมบอกตอนที่ผมฝึกออดิชั่น AF เนี่ยผมฝึกกับคุณอาซึ่งคุณอาเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนแบบเขาอยากผลักดันเราให้เราแบบเข้าวงการอยากให้เราแบบเห็นเราประสบความสำเร็จก็เหมือนเล่นด้วยกันมาตลอดจนแบบว่าช่วงที่แบบพอเราได้เป็นนักแสดงไปอะไรเงี้ยเราก็เหมือนช่วงนั้นเราก็เอ็นพอดีแล้วก็เราก็ไม่ค่อยแบบได้มีเวลาไปเจอเขาแล้วตอนนั้นเขาป่วยเป็นเหมือนแบบปอดมีปัญหาต้องให้สายอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมันเหมือนเรากังวลกับการสอบมากมันใกล้สอบแบบสุดๆแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวถ้าแบบไปเห็นแล้วเราจะแบบเหมือนเสียโฟกัสอะไรเงี้ยใช่เพราะมันสำคัญมากตอนที่แบบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยครับจนแบบว่าอีกทีหนึ่งก็คือแบบเขาเสียเลยไม่ทันได้แบบได้ไปอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเพลงเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันเหมือนก่อนเขาไปเขาเหมือนฝากบอกว่าแบบเอ้ยตอนงานศพอ่ะขอให้เปิดแบบ Fly Me to the Moon อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเพลงที่เหมือนแบบติดอยู่ในใจเพราะเราแบบไม่ได้เหมือนไม่ได้ลาเขาอะไรเงี้ยจนแบบตอนไปงานศพก็เป็นครั้งแรกที่พอเพลงนี้เปิดแล้วแบบเป็นครั้งแรกที่ผมร้องไห้แบบพังลงมาทุกวันนี้บางทีผมก็ยังเอาเพลงนี้ไปร้องเลยเพราะผมรู้สึกว่าแบบหนึ่งมันเป็นเพลงที่เพราะมาก
วงผมก็เคยเล่นเพลงนี้ด้วย
สองมันก็คือเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีมีนิ่งกับเรามากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันเพลงนี้มันผูกพันเพราะว่าเขาหมายถึงว่าอาผมยังไม่เคยเจอผมเวอร์ชันที่ผมเป็นนักร้องจริง
ๆคือมันเป็นอันนี้น่าจะแบบตรงตามคอนเซปที่เราวางไว้กับ Five Track มากๆคือว่ามันมีคนคนนึงที่เขาอยู่ในเพลงที่เราฟังอยู่ตลอดเวลาหรือแบบโมเมนต์บางโมเมนต์อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆพี่รู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์พวกนี้มันเหมือนกับว่ามันสอนเราเรื่องการใช้เวลากับคนที่อยู่แบบคนที่เรารักด้วยเหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นไปได้อันนี้คำถามนอกรอบถามสองคนเลยถ้าสมมติว่าในงานวันสุดท้ายของชีวิตจะเป็นเพลงไหน
เปิดให้ตัวเอง
ใช่
หมายถึงว่าในงานอ่ะเปิด
ในงานของพี่อ่ะพี่เคยคิดแล้วเพราะว่าเคยทำคอนเทนต์นี้มาก่อนจะเปิด Gravity ของจอห์นเมเย
อร์เท่จัด
มันแบบเป็นเพลงที่พี่ชอบตั้งแต่ยังไม่รู้ความหมายของมันแต่ว่าพอมารู้ความหมายของเขาจริงๆหรือว่ามีนิ่งเขาที่เขาทำไมแต่งเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าแบบว่ะมันมีทั้งความสุขและความเศร้ามันอยู่ในเพลงอะไรอย่างเงี
้
ย
ผมเปิดของดูลิป้าแล้วกันคนในงานจะต้องไม่เศร้ามึงเต้นกันเลยมึงต้องเต้นกันมึงจะต้องไม่เศร้าอะไรก็ได้ผมขอเป็นเพลงที่แบบสนุก
ของผมคิดเหมือนกัน
คือรู้สึกว่าพอเราเจอบรรยากาศที่มันเศร้าแล้วอะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบเราจากไปแล้วเว้ยเราแปลว่าแบบเราไปสบายแล้ว
ของผมก็อาจจะเป็นแบบแทร็กหนึ่งก็เสร็จห้าที่เต้นๆพวกอัลบั้มสีชมพูอะไรแบบเลิฟมีอะไรเงี้ยแต่เพลงพี่ยังกูน่าสนใจ
เอาจริงไม่อยากพูดคำนี้แต่แบบกูอยากไปงานว่ะ track ที่3คุณต้นหนนะครับผมรักแรกพบครับ Tattoo Color
คือ Tattoo Color เนี่ยเราคอมมอนกันเหมือนกันนะจริงๆมันเป็นช่วงมัธยมเหมือนกันใช่มั้ย
เป็นเพลงที่ชอบจีบหญิง
เนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมใช้จีบสาวไม่ได้จีบหรอกคือคบไปแล้วทําเซอร์ไพรส์ให้เขาแล้วร้องเพลงนี้ด้วยกันอัดลง YouTube ไปแต่ว่าทั้งเป็นแบบอะไรนะมีแค่ลิงก์เนี้ยซึ่งตอนนี้ทัวร์นี้ยังอยู่ในช่องผมเลยหรือเปล่าแล้วก็แบบเป็นคลิปเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงนี้ร้องด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์ซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นคนมีปมเหมือนกันร้องเพลงแบบเราชอบโดนแซวว่ามึงเล่นกีตาร์ให้จังเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราร้องเพลงไม่เก่งเลยแบบในช่วงเวลานั้นก็ทำให้นึกถึงช่วงแบบม.ปลายชีวิตม.ปลาย
ถามเพลงแรก
อุ้ยเพลงนั้นเหรอนี่แหละคือความเสียใจตอน
จังหวะเลิกกันอย่างเงี้ยเหรอ
หนิงใช่
คือเราเป็นคนบอกเลิกเขาเองแล้วเราก็มานั่งเราเพื่อนก็แบบกวนตีนตอนนั้นแบบบอกเลิกแบบก่อนมาโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็เพื่อนก็แบบเหมือนเราบอกเลิกเราก็ซึมไงแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องแล้วแม่งก็เปิดเพลงนี้ผมก็ร้องไห้ก็เสียใจไง
โอ้แล้วเหมือนกับว่าทริคสมัยนั้นเพลงโปเตโต้เนี่ยที่อาจารย์ฟองเบียร์เขาแต่งเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีท่อนเตรียมร้องพร้อมกันอะ
ใช่
ท่อนแบบหลังโซโล่เสร็จปุ๊บนี่แหละ
โหโคตรบิ้วเลย
หรือว่าแบบเธอยัง
แล้วแบบว่าแม่งก็จะเหมือนพอท่อนนี้เพื่อนก็จะแบบมาลองใกล้ๆเราแล้วกูอยู่อย่างเงี้ย
ต้องมี
เยอะคนอ่อนแล้วแล้วจุ
ต่อไปที่แทร็กที่4เป็นของ Ben Iver PDLIF
คือผมชอบคนนี้มากแบบช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันเป็นสเตจที่แบบเราเริ่มทำงานแล้วเหมือนโลกมันเปลี่ยนไปเราเหมือนมาเจออีกโลกนึงแล้วโลกของชีวิตจริงที่มันไม่มีคำว่าแบบเป็นนักศึกษาพ่วงกับการทำงานแล้วมันคือแบบเพียวทำงาน 100% แล้วเหมือนช่วงนั้นพอเราเริ่มทำงานมันแบบมันก็เครียดงานที่เราทำมันแบบหนักอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแบบเพรสเชอร์ตลอดเวลาช่วงนั้นคือผมเป็นซึมเศร้าใช่ไห
ม
ก็ยังเป็นอยู่แหละแต่หมายถึงว่าแบบช่วงนั้นมันคือเป็นหนักอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนเรารู้สึกว่าแบบแม่งอยากได้เพลงที่มันแบบฟังแล้วมันเหมือนนอกจากมันจะได้ความเศร้าแต่มันก็ยังบวกได้ในแทร็กเดียวกันอ่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พอเราฟังครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยมันดิ่งแต่ว่าเนื้อหาเพลงมันแบบมันเชียร์อัพเราอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนตอบโจทย์แบบก้อนบางอย่างในใจเราที่แบบว่าเออเฮียแบบเศร้าอ่ะแต่ก็ยังต้องมีความหวังอะไรเงี้ยขึ้นมัน PDLIF มันย่อมาจาก Please Don't Live in Fear อะไรเงี้ยคือมันก็จะพูดถึงว่าแบบสุดท้ายแล้วแบบพอเราอยู่ในถ้าเราอยู่ในความกลัวเราก็จะไม่สามารถแบบมองเห็นอะไรได้อ่ะเหมือนเราจะไม่สามารถเห็นจากตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็ลองปล่อยใจลองแบบเรียนรู้ไปกับมันว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่มันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีวันที่ดีขึ้นช่วงนั้นมันก็ยากแหละพี่หมายถึงการฟังเพลงมันก็แบบเป็นส่วนหนึ่งที่แบบโอเคทำให้เราผ่านแต่ละวันไปได
้
มันเป็นเพลงที่ทำให้ผมแบบเหมือนมีก้อนบวกขึ้นมานิดๆหน่อยๆในช่วงเวลานั้นนะเราก็เลยทำให้ผมมาสักคำว่า PDLIF ที่แบบตรงหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันค่อนข้างแบบมีความหมายกับเรามันเป็นแบบจิ๊กซอว์เล็กๆมากๆเลยอะที่แบบว่าช่วงนั้นมันสำคัญมากกับเพลงนี้
ร่างกายมันป่วยได้จิตใจก็ป่วยได้เหมือนกันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำหรับคนที่เป็นนะผมเรียกว่าสำหรับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปที่จะเกิดที่สามารถที่จะแบบป่วยทางเรื่องพวกนี้ได้คืออันดับแรกคือยอมรับตัวเองให้มันเร็วที่สุดว่าเรากำลังป่วย
ว่าเราป่วยได้มันไม่ใช่เรื่องแปลก
ใช่เพราะฉะนั้นก็ครับฟังเพลงกันดีกว่า
ครับ
ไม่ผมมีแต่เรื่องแบบเศร้าๆวะ
ดีแล้วเราก็จะได้แบบนี่ไงผม
ไม่เขาคนเวลา
จะเป็นสดใสไว้ทราบ
ๆเอาจริงเวลาคนมีความสุขอะมันไม่ได้สนใจเพลงเท่าไหร่หรอกเว้ยเวลาเศร้าอ่ะหรือเวลาช่วงเวลาชีวิตมีปัญหาหรือแบบช่วงมันดาวอ่ะ
มันจะแบบ
เพลงมันจะชัด
ใช่เพลง Modern Dog เป็นเพลงที่แบบ
อุ้ยหลายเพลงเลย
เวลาที่เราเศร้าเวลาที่เราแบบรู้สึกดิ่งดาวแล้วแบบช่องฟังเพลงเขา
ไอ้พวกแบบ
1
Today Last Year อะไรพวกนี้ด้วยนะ
แกเหมือนกับเป็นพี่ที่โตกว่าเราแล้วเขาพยายามจะสอนเราอย่างที่แบบไม่ยัดเยียดเราเกินไปก็สอนแบบเขาเข้าใจอ่ะกับเนื้อเพลงของพี่ปอนนะยิ่งยุ่งหลักยุคหลังๆที่แกผ่าน Love Me Love My Life มาแล้วที่แบบเป็นยุคที่แกผ่านการทดลองจัดๆมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบเนื้อเพลงที่มันมีความเป็นปรัชญาที่เข้าใจชีวิตแบบง่ายๆมากขึ้นอะไรเงี้ย
แต่เพลงผ่านนี้ก็ป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนกันพอพี่อยากพูดถึงมันมีช่วงที่ผมแบบเครียดอันนี้คงเป็นเรื่องมหาลัยอะไรเงี้ยก็เคยแบบใส่หูฟังเดินคือไม่รู้เดินทำไมอะจอดรถคือแบบคือเหมือนเดินไปเดินกลับอะไรเงี้ยแบบแต่ก็ใส่หูฟังเหมือนถ่าย MV อะพี่แต่ว่าแบบฟังเพลงผ่านไปด้วยอะไรเงี้ย
เพลงมันพาเราไปอย่างน้อยแบบนอกจากจะทำให้แบบแต่ละแทร็กมันพาให้เราจำอะไรณโมเมนต์นั้นได้บางทีมันช่วยเราได้จริงๆนะผมไปที่แทร็กที่4ของน้องต้นหนมาดีกว่า
อีกสักอีพีแล้ว
ต้นหน
คือ
เพลง
ผมค
ือ โรเบอร์สของ1975ครับ
Spotify ครับ
ก็
คือวงนี้เป็นวงที่ถ้าคนติดตามผมก็จะรู้ว่าผมคลั่งมากเป็นอันดับ1ในใจตอนนี้ก็ยังเป็นอยู
่
คืออันนี้เป็นเพลงแรกที่รู้จักเขาคือฟังรอบแรกเฉยจริงๆช่วงนั้นผมฟังเนี่ยผมบอกผมฟังไม่ทันก็คือมือกีตาร์มันต้องผ่านช่วงนั้นมา
ใช่
ช่วงแบบ Slim Knot Avenged Sevenfold กีตาร์ไฟฟ้าผมอะผมซื้อจะตามจิมรูดด้วยนะเป็นซิงเกิลเจอร์จิมรูดที่พี่ในกีตาร์แบบ
ไม่เล่นกับ
ไม่เล่นใช่ไหมคือกีตาร์ปกติมันจะมีโทนกับว่าลุ่มโทนมันจะปรับให้แบบเสียงนุ่มเสียงแบบจะมีปรับสูตรก็จะเป็นแบบเสียงว่าจะแบบว่าพุ่งๆหน่อย
ครับ
ปิดหมดก็จะเป็นแบบเสียงแบบอุดๆทุ้มๆหน่อยซึ่งกีตาร์ของ Slipknot ตัวเนี้ยไอ้จิมรู้แล้วมันไม่มีโทนมีแต่วอลลุ่
ม
ก็คือเน้นแบบสาดเสียงแตกอย่างเดียวเลย ก็คือแบบล็อกขั้นสุดช่วงนั้นน่ะยังชอบพวกนี้อยู่แต่พูดถึงเพลงนี้ก่อนละกันก็คือเป็นเพลงที่เหมือนแบบทำให้ผมได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาจากตอนแรกเป็นคลาสสิกใช่ป่ะแล้วก็มาเป็นล็อกเมทัลอันนี้ก็จะมาเป็นแบบเปิดโลกขึ้นอีกก็จะพอในสมัยฟ้านี่เป็นใบเบิกทางสำหรับวงอื่นๆเลยนะเช่นฮอร์นไอเนอร์ซีซ่าทำให้เรารู้ว่าแบ ในโลกเนี้ยมันจะมีดนตรีอีกหลายแบบมากที่เรายังไม่เคยฟังแล้วแม่งดีมากๆก็เลยได้เพลงนี้นั่นแหละครับเป็นแบบเหมือนตัวจุดชนวนแล้วก็ทำให้เราชอบวงนี้แล้วก็กลับไปฟังต่อแต่จำได้ว่า First Impression ที่ดู MV คือแบบเชี่ยนักร้องแม่งเมาสัตว์แล้วแบบใน MV กูเห็นมึงแบบแปลก MV Lover มันเป็นโจรอ่ะมันเป็นแบบดูดกัญชาดูด
บุหรี่ว่ากันโรงไงแบบต้องมาต้องทรายมันต้องมาครบดิวะ
ใช่ใช่นั่นแหละก็เลยอันนี้เป็นเพลงที่ทำให้แบบได้เปิดโลกแล้วรวมถึงเรื่องแฟชั่นด้วยนะพอเราติดตามเขาทำให้แบบเราได้แนวทางการแต่งตัวมาจากเขาเยอะมากเหมือนแบบเขาก็แต่งตัวได้หลายแบบมากหลายแนวมากใส่กระโปรงแล้วก็แบบบางทีก็แต่งแบบพังไปเลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำแบบซื้อใจเราได้มากตรงนี้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำเพลงจนถึงทุกวันนี้ด้วยวงเขาเป็นวงที่ทำเพลงได้แบบไม่จำกัดรูปแบบอ่ะก็เหมือนการแต่งตัวเขาอะอาร์ตเวิร์กอะไรเงี้ยจะเห็นว่ามันหลากหลายมากพี่อาร์ตก็รู้ว่าแบบคือแม่งในอัลบั้มนึงอะคือมีทุกแนวอยู่ในนั้นอะไรประมาณนั้นแบบเป็นอิสระมากทำให้เราแบบคิดว่าเพลงของเราก็เหมือนกันแบบในอนาคตอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องแบบไปฟิกตัวเองว่าเราจะเป็นอะไรแต่เราสามารถเป็นได้ทุกอย่าง
แฟลกที่5ของคุณพี่อัดก่อน
Lesson 1นะครับ
Lesson 1นะครับ
คลิปดูทรง
เดี๋ยวนะอ่านชื่อวงให้พี่ฟังอีกสักที
คลิปดูทรง
ที่เสิร์ชหานานมากลาอีคิปดูทรง
เลคิปดูทรง
เลคิปดูทรง
ภาษาฝรั่งเศส
เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า The Sound Team แต่ว่าจริงๆเหมือนวงเขาเบสอยู่ที่เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์พี่หาข้อมูลมา
ใช่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีข้อมูลให้หาเท่าไหร
่หายากมาก
แต่ว่า
บึงไปเจอได้ไงก่อนอะเพลงนี
้มีคนส่งให้ผมเป็นคนรักผม
ครับ
แต่เขาส่งมาให้เขาชอบฟังเพลงแบบแนว House หน่อยดิสโก้ House อะไรพวกเนี้ยก็ชอบครับพี่มันเป็นเพลงที่แบบเนื้อหามันก็จะพูดถึงแบบ Lesson 1คือเป็น French แบบ Love Lesson อะพวกแบบว่าจะตามแบบสอนการพูดเบื้องต้นยูอาแบบ beautiful อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบคำพูดครับเนื้อมันจะไม่มีแบบท่อนที่เป็นเมโลดี้ร้องนะแต่มันจะเป็นเหมือนแบบบท
พูดไปเรื่อย
กับดนตรีอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมแบบโอ้ตอนนั้นพอมันคลั่งรักอ่ะเราได้เพลงเนี้ยมันแบบ
โอ้ย
มันแบบว่าไม่ขอพี
่ตัวเล็กมาทันที
เออมันเป็นตัวเล็กเลยอันเหมือนแบบตะกี้เราเศร้ามาเยอะแล้วอันนี้เป็นเพลงที่แบบชุบชูหัวใจที่แบบทำให้เราแบบมีความสุขอ่ะเป็นเพลงที่เราแบบแฮปปี้เปิดด้วยกันแล้วก็แบบมันมีแบบจังหวะแบบโยกอะไรเงี้ยแล้วมันแบบได้เต้นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันแบบแฮปปี้ที่แบบเวลาฟังเพลง
แม่นอีก
ใช่มันก็เป็นเพลงที่มีความหมายในเชิงแบบความสัมพันธ์ในเชิงความรักในการที่แบบเรารู้สึกว่าเวลาเราฟังเพลงนี้ที่ไรอ่ะเขาจะอยู่กับเราตลอดบางทีเราไม่เข้าใจความหมายมันทั้งหมดหรอกแต่ว่า
วายเป็นได้
เราชอบวาย
เป็นเพราะว่าแบบเป็นคนที่เราผูกพันด้วยส่งให้ด้วยมั้ง
ใช่ชนผมว่ามันคือ
ก็เลยพิเศษ
มันคือมีคนอยู่ในเพลงแหละ
ก็เลยพิเศษ
ใช่แล้วเรารู้จักเพลงนี้จากคนนั้นอ่ะที่เขามีความสัมพันธ์กับเราอ่ะ
ครับ
ก็เลยแบบสำคัญขึ้นมาผมรักเพลงนี้มากบอกเลย
ครับ
แหมรู้สึกโรแมนติกกันมาเลยไปที่แทร็กที่5นะครับ
บิลลี่บ
า
วส์ชาร์ลีปาร์เกอร์
เป็นศิลปินแจ๊ส
ใช่ครับอันนี้เป็นแจ๊สอันนี้เป็นสแตนดาร์ดแจ๊สเลยก็คือเป็นเพลงที่ผมใช้สอบเข้ามหาลัยเป็นเพลงแจ๊สเพลงแรกที่ได้ดำดิ่งกับมันสุดๆเพราะต้องสอบเข้าแล้วก็เพลงนี้ผ่านทั้งแบบโมเมนต์ที่แบบเครียดที่สุดโมเมนต์ที่แบบอาจารย์ได้ติวบอกว่าไม่น่าไหวมั้งอะไรเงี้ยต้องพยายามกว่านี้นะอะไรเงี้ยแบบคือมันมีโมเมนต์นั้นแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่วันสอบแล้วก็โล่งแล้วก็แบบผ่านเข้าไปก็เป็นเพราะเพลงนี้นั่นคือเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงของเป็นแซกโซโฟนของแบบปรมาจารย์บีบ๊อบคือแจ๊สมันจะมีหลายยุคหลายช่วงอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นชาร์ลีปาร์เกอร์เขาจะเป็นแบบว่ามือแซกที่อยู่ในยุคบีบ๊อบก็คือจะเป็นแนวแบบว่าไฟแลบหน่อยแบบเป่าแบบเร็วอะไรเงี้ยแบบสำเนียงยากๆบีบ๊อบที่เป็นยุคที่ยากเล่นยากประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่เราได้รู้จักแจ๊สจริงๆก็เพลงนี้แหละครับ
ถ้าจะเริ่มฟังแจ๊สจริงๆมันควรจะเริ่มจากอะไรวะ
จริงๆผมว่าไฟมีเซโรมูลหมายถึงว่าจริงๆอย่างแฟรงซินาตราม
ันก็มีความเป็นแจ๊ส
ถ้าคนแจ๊สจริงๆบางคนเขานับว่าเป็นเพลงพ็อปด้วยซ้ำหมายถึงว่าม
ัน
ง่ายไป
คือแจ๊สนักดนตรีแจ๊สบางคนมันจะมีความอีโก้พี่แล้วแบบบางคนก็จะแบบนี่มันแบบฟังง่ายอ่ะเขาก็จะไม่นับเป็นแจ๊สด้วยซ้ำแบบอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับผมก็คือแจ๊สแหละก็คือแฟรงซินาตราถ้าจะเริ่มนะก็แฟรงซินาตราเอลล่าฟิชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าลึกเลยก็จะเป็นแบบฟรีแจ๊สคือฟรีแจ๊สเขาจะไม่มีกำหนดอะไรเลยแบบมันเหมือนกับคืออย่างอีแจ๊สอ่ะ คอนเซปต์ของมันคือการตอบโต้การระหว่างเครื่องดนตรีการอินควายส์อ่ะมันคือการตอบโต้หมายถึงว่าเราได้ยินอะไรมาแล้วเราก็ตอบไป
ดนตรีแจ๊สมันเหมือนกับเหมือนจะมันยากแต่จริงมันเป็นเบสิกมันจุดเริ่มต้นของดนตรีด้วยซ้ำถูก
ใช่ใช่อัตตานี่ก็เรียนแจ๊สมาอัตตาที่อยู่ยับคือเป็นแรปเปอร์ไทยที่ผมชอบมากคือจะสังเกตว่าเพลงอัตตานี่คือจะล้ำกว่าแบบหลายๆคนซึ่งมันเอาส่วนสัดส่วนหลายๆอย่างหรือว่าพื้นฐานหลายๆอย่างของแจ๊สมาอะแดปเข้ากับเพลงของมันทำให้เพลงมันพิเศษ
จริงแจ๊สมาไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองรู้เรื่องนะแต่รู้สึกว่าแบบอย่างผมก็นับถ้าแบบแฟรงค์ซินาตราผมก็รู้สึกว่าก็ศิลปินสมัยก่อนเพลงป๊อปสมัยก่อนมันก็มีความเป็นแจ๊ส
ถูกคือจริงๆอธิบายอย่างนี้พี่คือจริงๆแจ๊สเคยเป็นป๊อปปูล่ามิวสิกมาก่อนคือเพลงป๊อปมันหมายถึงว่าเพลงที่ป๊อปปูล่ามิวสิกในยุคนั้นอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้ยากแล้วเพราะว่าโลกมันกว้างมากมันแบบมันมีหลายแนวมากแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างเพลงคลาสสิกอย่างเงี้ยก็คือป๊อปปูล่ามิวสิกนะในยุคนึงที่คือคนแม่นฟังเหมือนฟังเพลงป๊อปตอนเนี้ยแจ๊สก็เหมือนกันแจ๊สในยุคนึงมีเพลงบีบ๊อบก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นเพลงที่แบบเอ้ยทุกคนแบบพวกนี้ก็เป็นศิลปินพวกนี้ก็เป็นสตาร์ในยุคนั้นที่แบบเที่ยขายบัตรคอนเสิร์ตหมดอะไรเงี้ยแบบทุกคนต้องไปดูอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เป็นยุคของมัน
แล้ววันนึงเราจะได้เห็นซิงเกิลใหม่ของมิ้นเป็นแจ๊สไหมครับ
เอ้ยอาจจะมีนะแต่จริงๆมันก็เมื่อก่อนเราชอบทำเพลงแบบแอบๆหรือว่าแอบ
ใส่จนไม่มีใครรู
้แบบแอบๆใส
่แอบไปหน่อย
แบบเป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรเงี้ยแบบขับสนุกแต่แอบไปหน่อยเดี๋ยวกล่าวว่าหลังวันนี้คงทำให้มันชัดขึ้นใช่คือปีเนี้ยตั้งเป้าไว้ว่าจะปล่อยเพลงค่อนข้างเยอะกว่าที่ผ่านมาคือมิ้นหายไปสักพักเหมือนกันคือมันมีหลายอย่างแล้วก็ด้วยความที่ผมว่าตอนนี้เอาพูดตรงๆเป็นเวลาที่เหมาะสมอะสำหรับการที่เราจะทำตรงนี้แบบ
เ
ชื่อคุณจะเอาจริงแล้วอะคือที่ผ่านมามันก็อยากจะเอาจริงแต่ว่ามันจะมีติดนู่นติดนี่กันหมดที่พูดมาเนี่ยอยากจะฝากทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็ฝากบอกแฟนๆวงมิ้นว่าแบบปีนี้พวกเราค่อนข้างเอาจริงแล้วคือมันมีเดโมหลายเพลงที่ขึ้นไว้แล้วแบบพวกเราชอบกันมากสำหรับผมนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมือนมิ้นส์อะทำเพลงอย่างแบบเหมือนมันหาตัวเองเจอ
แล้วผมว่าโตขึ้นพี่อย่างแบบอย่างตัวผมเองเนี้ยจากที่แบบคนที่ไม่เรียนดนตรีอะไรอะแล้วก่อนหน้านี้เวลาเราเขียนเนื้ออะไรยากมากเลยแบบมันไม่มันด้วยประสบการณ์อะไรเงี้ยมันแบบไม่ทำไม่เป็นจนแบบว่าเพิ่งมาทำได้ปีที่แล้วที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆการเขียนมันแบบมันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นมันโฟลว์ขึ้นมันเขียนได้มันเห็นภาพมันคิดเมโลดี้ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเหมือนกันประสบการณ์ด้วยมั้ง
ประสบการณ์ความคมความอะไร
ใช่มันก็เลยรู้สึกสนุกขึ้นมั้งตอนนี้เพราะมันไม่เครียดมากแล้วมันแบบเหมือนเรามีเรื่องที่เราอยากจะเล่าเรามีความรู้สึกร่วมเยอะกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันเลยแบบแล้วสุดท้ายผมว่ามันผ่านจุดที่เราอยากทำเพราะว่าแบบเราอยากดังเราอยากจะแบบทำให้เพลงเป็นที่รู้จักแต่ว่ามันกลับมาสู่ว่าแบบเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเราทำเพราะเราแบบแฮปปี้กับมันเราอยากมีความสุขกับมันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายเราถ้าเราไม่ชอบงานตัวเองแล้วทำแค่แบบเสิร์ฟสิ่งที่แบบคนอยากฟังหรือคนอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้พราวกับมันแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ซัสเทนในใจเราอะสุดท้ายเราก็จะไม่ได้อยากจะแบบพูดว่าโหเราแบบรักเพลงนี้มากอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงอะสุดท้ายเราก็เลยกลับมาก่อนที่จะกลับมาทำกันจริงจังก็แบบคุยกันแบบมันรีเซ็ตใหม่หมดเลยว่า mindset ตอนเนี้ยอยากทำไปเพื่ออะไรเราก็ได้คำตอบว่าเราอยากทำแบบที่รู้สึกว่าเนี่ยคือตัวเรานี่คือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำแล้วเราจะไม่เสียดายไม่รีเกรทที่แบบทำมันแบบนี้ต่อให้สุดท้ายเอาคำของเพลงมันอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักเยอะอาจจะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆที่ฟังแต่ว่าถ้าสุดท้ายเราแฮปปี้แล้วก็โอเค
ส่วนสำหรับผมอยากพิสูจน์ให้ได้ว่าวงมินส์คือศิลปินตัวจริงแบบหมายถึงว่าที่ผ่านมามันก็อาจจะพิสูจน์ได้ประมาณนึงแต่ด้วยความที่เราปล่อยเพลงไม่บ่อย
แล้วก็
ภาพตรงเนี้ยมันจางไป
เป็นนัก
แสดง
มัน
ก็เป็นไซด์โปรเจกต์มากกว่า
ใช่ภาพมันจางไปแต่ว่าผมอยากปีนี้ผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเอาจริงแล้วนะแล้วก็อยากพิสูจน์ว่าแบบเรา2คนก็ไม่ได้คือเราเบสออนความชอบของตัวเองอะแต่ผมอยากพิสูจน์ว่าเดี๋ยวกูจะทำให้พวกมึงเห็นเองว่าแบบพวกกูก็ทำได้นะเว้ยแบบพวกกูก็สามารถเป็นศิลปินได้อะไรเงี้ยอันนี้คืออีโก้ส่วนตัวผมนี่แหละที่ผมแบบผมเรียนดนตรีมาแล้วคนรอบตัวผมแบบเพื่อนๆทุกคนก็เก่งกันมากอะไรเงี้ยผมก็อยากจะแบบไปข้างหน้ามากกว่านี้โดยการทำเพลงแล้วตอนนี้สนุกมากแล้วตื่นเต้นมากจริงๆคือมันมีเดโมหลายเพลงมากเว้ยที่คืออยากทำต่อแล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเห็นแล้วว่าแบบพวกเราแบบพราวกับเดโมเราเนี้ยกับเพลงเหล่านี้ที่กำลังจะปล่อยในอนาคตขนาดไหน
ก็จริงๆเราเพิ่งปล่อยแบบเพลงเก็บมันเอาไว้ไปครับ
ชื่อเพลงเก็บมันเอาไว้ครับ
เป็นยังไงพี่ต้นเพลงนี
้ก็เป็นเพลงที่โจทย์เพลงแรกเพลงนี้มันมาจากที่ว่าผมอยากทำเพลง68 ทำซิงเกิลเจ68ก็คือเป็นจังหวะที่ไม่ใช่จังหวะปกติก็มันก็ปกติแหละแต่มินแค่ไม่เคยทำก็โจทย์ดนตรีก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นเพลงที
่มันบรรลัดบรรลัด
เออมันจะเป็นเพลงช้าครับ
เป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยคืออย่างเพลงนี้มันเขียนมาแบบ2ปีแล้วครับพี่ที่แบบว่าเขียนมาอะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นมันคือเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับแบบการเก็บความทรงจำเอาไว้จากแบบความสัมพันธ์ที่มันไปต่อกันไม่ได้เราก็ไม่อยากจะแบบทำลายมันไปมากกว่านี
้ครับ
แล้วก็เดินออกมาแล้วก็เลือกที่จะแบบเก็บสิ่งดีๆไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพอย
ต์
อันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ของแบบ
พวกเราเนี่ยแหละ
เราสองคนที่แบบว่าเออมีเรื่องนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยเราอยากให้เรื่องที่มันเศร้าโอเคมันเศร้าแหละแต่หามุมสวยงามให้มันมากขึ้นอะไรก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้
ครับผม
มันเหมือนกับว่าพอด้วยประสบการณ์จนเราหาสูตรของตัวเองได
้
แล้วก็มันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูสนุกมากขึ้นก็จริงก็หวังว่าสักวันหนึ่งที่เราได้มานั่งคุยกันกับศิลปินท่านอื่นจะมีวงมินส์เพลงของมินส์ไปอยู่ในแทร็กของเขา
หวังว่า
บ้าง
คร
ับ ก็คาดหวังไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสองท่านมากครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณ
นะ
ครับ
ขอบค
ุ
ณมากครับที่เป็นเกียรติให้กับเป็นเกียรติ ที่เป็นเกียรติให้กับตัวไฟท์แทร็กนะครับ
ครับสนุกมากวันนี้
เรียกว่าไหลครับไหลจริงๆน่าจะมีเบียร์ให้
ด้วยนะจริงวงพวกผมเป็นวงพี่วงพวกผมเป็นวงพูดได้เรื่อยๆ
ถ้ามีอะไรให้ดื่มนี่แบบ
ใช่
ไม่ได้ตู้เย็นมีมาอีกตอนนี้ไม่ต้องกลับแล้ว2 EP แล้ว
4ชั่วโมง5ชั่วโมงอ่ะ
แล้ว Tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน Five Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc